Hjertelig velkommen til Bedehuset, en podcast om å følge Jesus I 2020.
Ja, du hører nå på Bedehuset. I dag så skal vi høre om en skeptisk student som fikk et møte med Jesus som forandret alt. Og her sitter jeg, Asbjørn Smeland, I sammen med Johannes Vålandsmyr.
God dag, god dag, god dag.
Det var godt å høre stemmen din, Johannes.
Jo da.
Jeg har hørt den før I dag, men det fortsatt godt å høre stemmen din.
Bra, det blir sånn ekstra svung over det I disse mikrofonene.
Det gjør det. Du har noe du vil reklamere litt for.
Ja, vi jo I gang med en ny høst med podcasten vår, Bedehuset. Vi har planlagt ni, tror jeg det ni episoder denne høsten. Og litt sånn, du skal som lytter skal få høre litt om hva vi ser for oss, eller vi har allerede planlagt det. Vi skal ha noen få tematiske.
Undervisning, samtaler.
Ja, samtaler. Ja. Ja, vi snakker med tema.
Ja.
Og så skal vi ha få besøk av både Kurt Hjemdal igjen, han var på besøk I vår. Mm-hmm. Og da skal vi gå igjennom Daniels bok. Det kan kanskje høre litt sånn, hæ? Daniels bok? Da kan jeg røpe for deg, kjære lytter, at faktisk så var Daniels bok en av de mest leste bøkene av de første kristne.
Oi!
Og hvorfor det? Ja, det skal vi høre mer om med Kurt Hjemdal.
Yes!
Og så skal vi også gå igjennom Galaterbrevet. Med Arne Inge Wallandsmyr. Det blir tre episoder om Galaterbrevet.
Ja.
Så det tror jeg blir veldig bra.
Så, altså, et par tematiske. En bok, et brev.
Ja.
To gjester.
Yes. Fint. Det blir veldig fint.
Det blir veldig bra. Så har du gledet deg til noe veldig spennende.
For ja, vi må reklamere for en retreat som vi med og arrangerer. Det Nordmisjon Akta som arrangerer det. Og vi hadde det I fjor, og vi skal også ha det I år, så vi gjerne inviterer du som hører på til å bli med på det. Den, altså en retreat, første til åttende, blir en veldig lang retreat. Det første til 4. oktober. Og så vi så heldige å ha med Geir Otto Holmås, som skal lede retreaten.
Han bare helt fantastisk,
det må jeg si. Ja, han har lang erfaring og brenner for retreat, og så brenner han også for at unge mennesker skal oppdage det. Mm. Men det for alle. Så det bare å melde seg på og hive seg rundt. Det faktisk bare 20 plasser.
Ja, så det handler om å være tidlig ute.
Ja, og påmelding, det skjer på for eksempel på Nordmisjon hjemmesider. Der kan du finne en link til påmelding.
Og så finner du jo dette på Facebook.
Yes.
Hvis du vil.
Mm.
Det jo ikke verst.
Nei.
Så gå inn der for å finne ut mer info om det.
Mm. Og så kan vi røpe at vår tømmer- og teologispalte, den har utviklet seg, kanskje blitt litt breiere, man skal si for noe.
Så den har blitt tom for tobier og spiker.
Men nå blir det en litt sånn spalte som heter altså Ukas praktiske, og der vi skal snakke om litt sånn trivielle, eller hverdagslige ting, som Asbjørn valgte å kalle det her.
Hverdagslige,
ja. Hverdagslige ting, ja. Som kanskje bare litt morsomme, kanskje litt interessante, kanskje litt lærerike, vi får se.
Ja.
Og vi har laget en jingle som får jomfruturen sin nå. Vær så god, Asbjørn.
Det var feil.
Den funket ikke.
Vi prøver igjen.
Ukas praktiske. Ja, det veldig bra.
Veldig bra. Du kommer ganske jingle. Dypt.
Så når du hører denne jinglen, så vet du at nå kommer det noe som kanskje totalt uinteressant, men lærerikt, eller noe som er bare morsomt.
Ja, jeg vil gjerne gratulere du, Johannes, med å ha blitt far siden sist, og
enda en gang.
Og da gjør en seg noen praktiske erfaringer.
Ja, for det, at, det var der vi kom til ukas praktiske, nettopp fordi at, ja, blitt far, og da skal jeg fortelle deg noe praktisk I forhold til det med fødsel, eller tida etter fødselen. Fordi at, sånn som ganske vanlig, det ganske mange som opplever det, at etter fødselen så ungen litt sånn gul I huden.
Gul.
Også kalt gulsott, eller sott, eller sot, jeg vet ikke helt hvordan man sier.
Det er sot eller sott, ja.
Gulsot, gulsott, ja. Mm-hmm. Det er i hvert fall ikke gulsodd, for det blir noe helt annet igjen. Men ja, nå skal dere høre. Gulsott, jeg hadde da behov for å finne ut av hva er det her for noe, egentlig. De blir litt sånn gul i huden. Og så tenkte jeg, jeg får rett og slett bare prøve å lese meg litt opp på det her, for det er sånn som kan være interessant, jeg synes det.
Det hender at du gjør.
Ja, ja. Jeg gjør det. Så ukens praktiske er rett og slett en forklaring på hva gulsott er for noe.
Ja, kjør på.
Ja, det er sånn, når ungen blir født, så har de masse brød faktisk, røde blodlegemer.
Mm.
Og uten at jeg har noe veldig førstehåndskunnskap om det, så vil jeg tro det er fordi at kroppen skjønner rundt fødselen, fare for blødninger og sånne ting.
Mm-hmm.
Vi trenger å ha et blod som er i top shape. Og så er det sånn at de røde blodlegemene du blir født med, de byttes ut mye raskere enn det de gjør ellers i livet. Så rett etter fødselen, altså de dagene etter fødselen, så har kroppen masse røde blodlegemer som skal bryte ned, for den trenger det ikke lenger. Og der er det et avfallsprodukt i den nedbrytelsen som også da heter bulibin. Nå ble jeg litt i tvil. Bulibin. Jeg tror det er bulibin.
Ok.
Eller, kan du sjekke?
Nei, jeg vet ikke hva det er. Jeg kan ikke sånn.
Jeg tror det var bulibin det. Altså, ja, et fargestoff som er da gult, og som blir synlig i hud og slimhinner.
Ja.
Derfor blir man altså litt gul i huden. Og så er det sånn at hvis ungen eller babyen da blir veldig gul, og til og med gul i øynene,
ja,
da må du liksom kanskje oppsøke lege, for da trenger du kanskje få noen sånn lysbehandling.
Oh ja. Ja.
Yes. Så det er rett og slett avfallsstoff etter nedbrytelsen av røde blodlegemer. Så det er helt naturlig, det er ikke en sykdom egentlig.
Nei, det er bare noe som...
Det er noe helt naturlig.
Røde blodlegemer.
Det skal være sånn. Og så er det bare det at for noen så blir det litt mye da.
Ja.
Ja. Ukas praktiske.
Ja. Så det har noe med røde blodlegemer å gjøre.
Det har det. Nedbrytinger av røde blodlegemer.
Ja.
Ikke farlig.
Ikke farlig.
Ikke farlig så lenge ikke det blir alt for mye av det.
Å ja, ja.
Ja, ja,
ja. Ja. Så fint. Nå fikk jeg greie på det.
Hva synes du om denne spalten, Asbjørn?
Vi får se.
Ok.
Jeg føler du har en tendens til å havne i de der ting som har med fødseler å gjøre.
Ja, både i overført og direkte betydning.
Ja.
Skjønner.
De gamle damene på bedehuset, en gang du var preka i Kristiansand på bedehuset der, så var det en del som lo, husker jeg, når du kom inn på fødsel.
Det kan godt være, jeg husker ikke jeg selv.
Nei. Vi skal i hvert fall gå videre. Vi skal høre om denne skeptiske studenten, for den finner vi i Johannes evangeliet, en bok som handler om det som Jesus gjorde og sa, i kapittel 1. Og der står det fra 43. vers og utover, og jeg leser. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Han fant Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen. Sånn slutter det i kapittel 1. Så dette er jo utrolig fascinerende tekst, synes jeg da. Og nå skal vi kanskje snakke litt om hvorfor denne teksten er så fascinerende.
Mm.
Hovedpersonen her, sånn jeg opplever det, er jo han Nathanael, som jeg har valgt å kalle for en veldig skeptisk student. Han er, stiller seg veldig undrende til hva dette er for noe. Og alle disse personene vi møter her, det er jo jøder i det første århundre, kanskje rundt år 27 eller noe der omkring. De er vant med å lese Tora, altså de fem Mosebøkene. De hører til det jødiske folket. Og disse, altså både han Philip og Nathanael, de var nok sannsynligvis, sånn som det kommer av i teksten litt før det vi leste nå, disipler av Johannes døperen.
Ja.
Så de her er altså derfor en student, eller lærling, eller disippel, eller hva du måtte kalle det.
Hva sier det om Nathanael, at han er disippel av Johannes? For det var jo ikke, alle var jo ikke det. Hva sier det om Nathanael?
Nei, det vil nok si at han var hakket mer engasjert, eller jeg vet ikke hvilke ord jeg ville brukt i dag, men han er i hvert fall,
søkende kanskje?
Søkende, tør å satse litt. Johannes døperen levde jo et spesielt liv, men det var jo veldig mange som søkte til han den gangen, mens han gikk i Jordan. Mm. Dette skjer jo rett etter Johannes døperen har sagt, se, der er Guds lam som, ja, se, Guds lam.
Mm. Han er kanskje virkelig blant, på en måte, virkelig kjernen av de som kanskje mest lengter etter Israels fornyelse, Messias komme.
Ja, altså den som det jødiske folket ventet skulle komme.
Mm.
Sånn at han er godt kjent med de jødiske skriftene. Han vet at det skal komme en Messias, og han har nok dette langt fremme i bevisstheten. Det kan han jo tenke.
Mm.
Det er ikke sikkert at hans samtidige, altså de som levde samtidig som han, hadde det like langt fremme i bevisstheten.
Og det at de andre løper til han, for å si, oi, se hva vi har funnet.
Ja.
Det er tydelig at de tenker at Nathanael, han er veldig interessert i å få vite om det her.
Ja.
Så det er, kanskje Nathanael er en som er undrende, søkende, leter, lengter.
Ja, jeg vet ikke, men vi får i hvert fall høre at det kommer noen til han.
Mm.
Og han reagerer litt sånn skeptisk, og med det mener jeg ikke sånn kynisk, men jeg mener at han tviler litt. For vi får jo høre at de mener at de har funnet han som både Moses har skrevet om i loven, de var godt kjente med loven, og en profeten hadde skrevet om. Som er, de er jo, var tekster, jødiske tekster, som de var godt kjent med. Og så sier de at det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.
Og da har Nathanael en litt sånn merkelig respons.
Ja, og det er jo utrolig gøy respons for det. Han sier, kan det komme noe godt fra Nazaret?
Hva er det? Hvorfor i all verden kommer han med denne responsen?
Altså, Nazaret på den tida, mest sannsynlig en liten utkant mellom 200 og 400 innbyggere.
Mm-hmm.
Og ja, i samfunnet til alle tider så har vi jo på en måte hatt sånn der, vi ser ned på noen.
Mm-hmm.
Jeg vet ikke hvordan du som er, bor i, ja, nå er du flyttet til Grimstad. Mm. Hvem er det de ser ned på?
Nei, du, det vet jeg ikke.
Nei, det tør du ikke si, nei.
Nei, det tør jeg ikke si høyt i det hele tatt.
Ja, jeg kan jo innrømme det at vi på Vegårshei, eller der jeg kommer
dere
fra.
Dere er jo på en måte den utkanten. Dere er jo på en måte.
Vi er ikke den utkanten.
Dere
men
er jo Agders Nazaret, er det ikke det?
På ingen måte. Men vi ser ofte ned på nabokommunen da, eller Gjerstad som det heter.
Så for du er Gjerstad Nazaret?
Ja, så der andre er vokst opp med svenske vitser, så er vi jo oppvokst med Gjerstad vitser.
Ja, ja, ja.
Så Kristiansand, jeg vet ikke om de vil si at kan det komme noe godt fra Vennesla? Kan det komme noe godt fra, jeg vet ikke.
Og de fra Vennesla sier kan det komme noe godt fra Evje, og så de fra Evje sier kan det komme noe godt fra Brokke?
Ja, så opp til Hovden. Ja, ja. Ta hele Setesdalen. Nei, jeg vet ikke, men jeg tror mange kjenner seg igjen i at kan det komme noe godt i
ubetydelig utkantstrøk, er vel kanskje det.
Ja, eller vice versa. Så er det verdt å merke seg at dette her skjer i Galilea. Vet du hvor Galilea ligger? Det ligger jo...
Fortell meg det.
Det ligger jo nord for Judea i området som Jerusalem ligger i.
Ja.
Og Jerusalem er jo hovedstaden, det er hovedsetet, det er der tingene skjer.
Mm.
Det er der tempelet ligger. Til det jødiske folket der Gud bor. Og så er det jo litt vanlig at de som bodde i Jerusalem, kanskje, jeg skal ikke si det helt sikkert, men kanskje så litt ned på de som bodde i utkanten i Galilea. Galilea var et sånt område som Makkaber, ja, de nylig hadde erobret på en måte, og der det bodde nye israelske bosetninger, så de hadde ikke bodd der veldig mange generasjoner.
Nei. Altså, jeg mener jeg har hørt av det. Det kan du kanskje bekrefte eller avkrefte, at noe av grunnen til at de så ned på Galilea, Nazaret, var at det hadde rykte for å være en del blandingsfolk. Altså, det var ikke så rent som liksom at det var idealet, da. Det var ikke så rent jødisk.
Ja, det kan godt stemme. Det hadde noe med at det var en ny bosetning, da, eller for et nytt landområde de hadde tatt. Men det var definitivt jødiske bosetninger der. Det var det. Og det at det er en parentes.
Ja, kjør på.
Men det var bare noen få generasjoner før Jesus at folk flyttet fra Judea til Galilea, for der var bare mark og dyrke. Så sannsynligheten for at Josef sin familie, som var fra Betlehem, har flyttet opp der, er jo veldig stor.
For noen generasjoner siden.
For det var veldig mange som flyttet opp der.
Mm.
Og derfor, så når en leser juleevangeliet, så hører en jo at Josef var fra Davids by Betlehem.
Mm.
Men putt i Nazaret, sant?
Mm.
Og da gir det er veldig historisk troverdig da.
Ja.
Det var bare en parentes. Så de bor i Galilea. Jerusalem ser ofte ned på Galilea. Men Nathanael, han er selv fra Galilea, og han tillater seg å se ned på Nazaret igjen.
Yeah.
Så, litt underforstått da, Nazaret, kan det komme noe godt fra Nazaret? Er ikke det litt gammeldags? Mm. Er ikke det litt sånn utdatert? Er vi ikke ferdige med den greia der?
Mm. Kan det også tenkes at sånn som de skriftlærde sier senere, at Messias, han skal ikke komme fra Galilea, men han skal komme fra Betlehem? Det var liksom profetiene sier det, at han kan komme fra Betlehem. Så det at han, jeg husker ikke hvor det står, men liksom, det han sier, jeg tror det var kanskje Johannes evangeliet.
Eller Mika 5.1, tror jeg.
Ja, men sjekk skriftene. Messias skal ikke komme fra Galilea.
Mm.
Kan det være at det er det også Nathanael har i bakhodet?
Ja, det kan godt være. Kan det komme noe godt fra Galilea? Kanskje han er kjent med skriften og tenker at ja, det er jo Betlehem. godt poeng. Men jeg tror det ligger noe i det der at Nazaret, gammeldags, umoderne, primitivt, kanskje de hadde bare utedo, det hadde jeg garantert. Men i vår tid så er det jo litt sånn tilbakelagt stadium da. Og så er det akkurat som jeg hører når jeg leser den teksten da. Hører stemmer i dag som sier akkurat det samme, bare med litt annen formulering. Kan det komme noe godt fra kristendom?
Mm.
Ikke det litt sånn gammeldags utdatert? Er vi ikke ferdige med det? Er vi ikke bare stadig? Er ikke det litt sånn primitivt?
Mm.
Du hører dette spørsmålet på ulike måter ganske ofte, opplever jeg for deg. Og kan det komme noe godt fra kristendom? Og så er jo Philip sin invitasjon til Nathanael da. Kom og se. Det er noe herlig med den kommentaren. Og han kommer til Jesus, og så får han et møte med Jesus, som egentlig forandrer hele mannen. Og han erkjenner at han er både rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Han sier at du har noe med Gud å gjøre, eller du er Gud nærmest. Og her skjedde en forandring i denne her Nathanael.
Det er jo et enormt skifte. Ja,
fra skeptisk til å få et møte som forandrer alt.
Mm.
Og da er jo spørsmålet, denne Jesus, hva er det som egentlig er greia med han? teksten er ganske sparsommelig. Vi får ikke vite alt som skjer.
Det kan jo virke som at Jesus' respons på når Nathanael kommer der, så han sier jo, se der en sann israelitt uten svik.
Mm.
Det kan jo virke som at det er den ene der, som bare snur helt om på Nathanaels sin oppfatning av hvem Jesus er. Så det går jo an å liksom å spekulere. Det blir jo ikke mer enn spekulasjon, men det går jo an å spekulere at kan det være at når Nathanael satt under treet der, så har han kanskje tenkt på akkurat de tingene der.
Ja, ja.
Han har kanskje tenkt på han var jo disippel av Johannes, kanskje.
Mm.
Han var mest sannsynlig veldig opptatt av at Israel skulle på en måte komme tilbake til løftene om Messias, om Guds rike, alle de tingene der. Han var kanskje opptatt av, altså jeg kaller gjerne en type vekkelse i Israel, at de skulle bli rettferdige for Gud. Og så sier Jesus, det blir bare spekulasjon, men det er for tydelig at det er et eller annet som Jesus sier der, som bare snur helt opp ned.
Ja, og vi kan dvele lenge med, liksom, hva var det han sa, hva var det han gjorde, hadde han overnaturlig kunnskap om han som traff inn i livet hans, eller var det at han sa, det tre ganger her så ble det gjentatt, jeg så deg.
Mm.
Kanskje er det der ekkoet fra salmene, jeg så deg der du var i mors liv, og så videre, som gjorde at han fikk en opplevelse at dette er Gud jeg møter.
Vi vet det ikke. Det første navnet Gud får, er jo Gud som ser.
Gud som ser. Så, kanskje var det det? Vi vet ikke. Men vi vet i hvert fall at, kan det komme noe godt fra Nazaret? Vi vet i hvert fall at Jesus kom fra Nazaret. Så svar på det spørsmålet. Og så kan vi jo si at ingen, det her er min påstand, ingen har formet den vestlige verden mer enn Jesus har. I positivt fortegn. Og så la oss kort nevne noen eksempler. For eksempel fredelige stater og demokrati. Så en grunnleggende greie der er Jesus som ikke bruker vold, ikke sverd, men sier noe så radikalt som elsk deres fiender. Det er superradikalt. Eller menneskerettighetene, når han henger eller er sammen med de som er fattige, de som er utenfor, de som ingen vil gå med, og løfter opp verdien til enkeltmenneske. Det er helt sentralt. Der tidligere barn ble satt ut, så ble jo dette uaktuelt med kristen tro, for det at mennesket er så verdifullt. Eller langt tilbake i tid, når kristne tok seg av fattige og syke, ofte med livet som innsats, så lo samtidens fyrster av dem, fordi at de fattige ville jo alltid være fattige. De var jo skyld i det selv, og de syke, de ville jo ikke leve lenge, så de hadde ikke noe igjen for det. Så de bare lo av dem. Litt sånn enkelt sagt. Men disse tingene har jo vært ting som har preget verden på en helt spesiell måte. Kan du tenke deg noen flere eksempler på hvordan Jesus har preget verden?
Altså, det er jo det som du er inne på, som jeg kanskje først tenker på, altså dette med det etiske. Altså, som har satt utrolig dype spor, altså den kristne etikken har satt utrolig dype spor for etikken i Vesten. Det er klart, det har jo gått veldig bølger i hvilken grad Vesten har tatt den etikken seriøst, da.
Ja, definitivt.
men at det har satt veldig dype spor, det er jo helt klart. Og så tenker jeg litt sånn, når du sier det her, at på samme måte som at sånn på overflaten, så er det liksom kjempemange positive ting med kristendommen. Og så på samme måte så var det liksom mange positive ting med Jesus. Altså, det var mange ting med Jesus som på en måte appellerte til disiplene, da. Han helt tydelig at han sto for en moralsk fornyelse, da. Noen kan liksom tenke at Jesus på en måte han mykna opp det moralske, det viktige ved det moralske, da, men han, egentlig så strammer han grepet, og så tar han det enda dypere og sier at ja, men det her handler ikke om bare om, det her handler ikke først og fremst om de ytre gjerningene, det handler om hjertet. Og han, altså det andre er jo ekteskapet, der på en måte de skriftlærde fariserne hadde liksom funnet noen veier å vri seg litt unna de radikale sannhetene om det, men Jesus bare sier nei. Og han, det at han omtaler seg selv som menneskesønnen, det at han omtaler seg selv som Israels konge, alle de tingene der, det er jo på en måte, det er jo egentlig en direkte konfrontasjon med de okkuperende maktene.
For at på den tiden så var Israel okkupert av Romerriket.
Og det er også en direkte konfrontasjon med det delvis korrupte styret Israel selv hadde.
Ja.
Så det her er liksom ting som på overflaten som bare, liksom, det her liker vi. Og så er det likevel bare å skrape overflaten på hva det egentlig Jesus hadde kommet med.
Ja. Ja, jeg vil si det samme. For nå har vi vært, vi har nevnt en del sånne gode ting. Jeg må selvfølgelig nevne skolen også, kommer jeg på. Skolesystemet er jo skolesykehus, fattighus, de tingene der. Og så er det jo kristne som har gjort negative ting, men dette, nå fokuserer vi på det positive. så disse tingene som jeg har nevnt da, er jo bare noen få eksempler på ting som Jesus har preget verden på en helt spesiell måte. Men vi har ikke nevnt det beste enda, som du sier. Vi skraper bare overflaten. Det aller beste, det får vi vite helt til slutten i teksten. For Nathanael så er jo kom og se, og så får jo han et møte, Nathanael, den her skeptiske studenten vår, han får et møte med Jesus som forandrer alt. Og i møte med Guds ord, eller Jesus, så kan sånne ting skje, og derfor skal vi gå litt inn i ordet som Jesus sier helt til slutt der. Det er jo for så vidt det vi gjør nå også, men litt sånn ekstra. Jeg liker et sitat av Luther, der han sier at Bibelen er levende, den taler til meg. Bibelen har føtter, den løper etter meg. Bibelen har hender, den griper meg. For det at Guds ord er levende, og derfor, det er ikke som å lese en vanlig bok, så jeg bare gjenta det siste Jesus sier der, for det synes jeg er veldig interessant. Tror du, fordi at jeg sa at jeg så det i fikentreet, sa Jesus. Du skal få se større ting enn dette. Så sa han. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen. For det er det siste verset der, at Guds engler skal gå opp og ned over menneskesønnen, som jeg vil ha tak i. For her ligger det krutt.
Det er litt som Jesus sier på en måte, ja, sant, du, det er noen ting du tydeligvis liker med meg, Nathanael, ikke sant? Du blir liksom, synes det var veldig kult at jeg så deg under fikentreet, og at jeg kaller deg for en sann israelitt og sånne ting. Det er liksom positive ting, akkurat som at vi i dag kan liksom si, ja, det er noen positive ting, kristendommen og så bla 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 bla.
Bare vent du liksom.
Ja, men, det her er bare begynnelsen.
Dette er bare begynnelsen. For her siterer Jesus første Mosebok. Han siterer Toraen. Vi skal til en som heter Jakob i det gamle testamentet, som har en drøm. Du kan jo lese det, Johannes.
Ja, og bare for å si det, liksom, Nathanael, han mest sannsynlig, så skjønner han med en gang hva Jesus sikter til her, når han begynner å snakke om de her i englene som skal gå opp og ned. Og for Jakob, som en jøde i det første århundre, så trykker Jesus på masse knapper, som fyrer masse greier opp i huet til Nathanael, om hva liksom, så det er egentlig vanvittig, lada med utrolig mye budskap, den der lille greia med stiger og engler og sånne ting.
Ja, og nå skal vi høre litt hvorfor.
Ja. Da leser jeg fra vers 10 i 1. Mosebok, kapittel 28. Jakob dro fra Be'er Sheba og gav seg på vei til Karan. Da solen var gått ned, kom han til et sted hvor han slo seg ned for natten. Han tok en av steinene der på stedet og la det bak hodet og la seg til å sove. Da hadde Jakob en drøm. Han så en stige som var reist opp til jorden og nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og ned på den. Da sto Herren foran ham og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Det skal bre Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Og se, jeg vil være med deg og bevare deg hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet deg. Da Jakob våknet av søvnen, sa han, «Sannelig, Herren på dette sted, og jeg visste det ikke.» Da ble han grepet av frykt og sa, «Hvor skremmende dette stedet er, her er Guds hus, her er himmelens port.»
Og sånn er teksten. Mm. Fantastisk tekst om Jakob som ligger på, med haug på en stein, har en drøm om en stige mellom himmel og jord. Mellom at liksom det der oppe,
mm.
og det her nede på jorda, det skal en gang... Det skal være en kobling der, en mm. kobling mellom himmel og jord.
Mm. Og det er jo derfor han sier på at her er Guds hus, for at
mm.
her er det jo et... Altså dette med Guds hus, det er vanvittig mye symbolikk i det for en jøde. Det går helt tilbake til skapelsen.
Mm.
Edens hage er på en måte Guds hus, der Gud og menneske er sammen. Det er bildet på tempelet som bygges ja. Med Salomo, der Gud skal bo, ikke sant? Og så når så begrepet Guds hus, altså det er et sted der Gud er, og der vi mennesker kan møte Gud.
Mm, der Guds herlighet er.
Ja. Og så, hva er det egentlig Jesus sier, Asbjørn? Når han da sier at du, Nathaniel, skal oppleve at himmel og jord møtes, mm. Han sier jo, altså englene skal gå opp og ned over menneskesønnen, mm. han sier jo egentlig at, altså, at himmel og jord skal møtes, altså det som skjedde i tempelet,
mm.
det skal skje, og skjer i menneskesønnen.
Mm. Så Jesus sier egentlig at Jakobs drøm, den har gått i oppfyllelse. Den har gått i oppfyllelse med meg.
Mm.
Jeg er den koblingen mellom himmel og jord. Jeg er den veien som du kan finne igjen tilbake igjen til Gud.
Mm.
Den koblingen som ble brytt med syndefallet, den har jeg nå gjort mulig å komme tilbake til Gud. Og sånn, sånn gjør, sier Jesus om hvordan det skal skje når han først og fremst kommer til jorda og er, ja, og er denne koblingen, men er jo liksom lager veien tilbake til Gud med forsoninger på korset.
Og så bruker han jo begrepet menneskesønn her, som er fra Daniels bok. Og noe av det, kanskje noe av det viktige med begrepet menneskesønn er at i Daniels bok så er det en skikkelse som konfronterer de onde maktene i verden. Så det er ikke bare sånn personlig, inderlig følelse av å kjenne Gud,
ja.
Som privat greie.
Mm.
Men det her snakker vi om en konfrontasjon med alt som er vondt og destruktivt i verden.
Og da skjønner jeg noe for i denne her teksten som Jesus siterer at Jakob blir litt redd.
ja.
Og så er det en ting til, helt til slutt, som vi må legge merke til i den teksten. For det er det, nemlig, at Jakob han får et løft av Gud om at hans slekt skal bli til velsignelse for alle slekter.
Mm.
Og så kommer Jesus der som en israelitt som er Jakobs slekt. Jakob ble jo senere kalt Israel. Og gjennom Jesus så skal alle slekter velsignes.
Mm.
Og derfor kan jo vi som ikke er jøder av blod, holdt det på seg, vi kan jo ta del i dette som Israels Gud gjorde for alle slekter.
Og det er noe Jesus faktisk sier mange ganger i evangeliene på ulike måter, både rett ut og gjennom lignelser, altså at for eksempel dette med at bryllupsgjestene, de som var invitert, de kom ikke, men gå derfor ut og invitere det du finner.
Mm.
ikke sant?
Han sier, der iblant oss.
ikke sant? Nettopp det at dette her skal bli til velsignelse for alle.
Så, hvis vi skal oppsummere dette, Johannes, hvordan vil du si dette da?
Nei, jeg tenker at til du som har hørt på, enten om du regner som en kristen eller om du ikke gjør det, så er det kanskje noen ting som synes er flott og positivt med Jesus, som appellerer og som er liksom godt.
Mm.
Og så er det kanskje, så har du kanskje bare begynt å skrape overflaten på hva det vil si å ha Jesus som konge og herre i livet. Og tre inn i hans rike, der han regjerer.
Det var egentlig det for denne gangen.
Ja, jeg kan jo kanskje komme med en liten en fakta til slutt. Fordi at mens vi pratet nå, så bare fikk jeg sjekke hva det heter for noe. Det her er fargestoffet, eller apostoffet. Så det er sikkert noen leger som hører på det her, vet du, blant annet min svoger, kanskje.
Ja, ikke sant.
Det heter ikke bulibin, det heter bulirubin, faktisk.
Bulirubin, ja.
Ja,
bulirubin.
Nå ble jeg i tvil igjen. Ja. Nei, det er bilirubin. Takk for nå.
Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon sitt arbeid, for eksempel på Vips med nummeret 94272, eller besøk oss på nordmisjon.no/agder.